Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і галоўныя падзеі панядзелка 25 студзеня.
Ці магчыма абараніць журналістаў ад рэпрэсій? Меркаванне экспертаў.
Все гэта развіваецца ў такім вычварным накірунку, які, ну, не павінен існаваць, ну, яго ўвогуле не павінна было быць.
Чыноўнік з Гомеля знайшоў прычыну адмены чэмпіянату свету па хакеі ў Мінску.
Это месть нам, потомков победителей Второй мировой войны, за то, что наши деды знамя водрузили над Рейхстагом.
Режиссер из Витебска долучился до агульнанацыянальнага страйку.
Почему не раньше, почему сейчас? Ну, вот потому что сейчас.
Про гэта да іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
25 студзеня ў Мінску пачаўся крымінальны працэс супраць блогера Паўла Спірына. Яго абвінавачваюць паводле 130 артыкулу ў распальванні варажнечы.
Падставай для абвінавачвання стаў фільм пра наркагандаль у Беларусі, які прызналі экстрэмісцкім. Пасля таго, як Спірын апублікаваў яшчэ адзін фільм пра генпракурора, яго затрымалі. Гэта было 9 верасня.
Патрымаць Паўла прыйшло вельмі шмат людзей, усе не змясціліся ў зале суда, большасць засталася за дзвярыма. Падчас працэсу блогер адмовіўся ад адваката, не па матэрыяльных прычынах, як ён патлумачыў, а па маральных. Вырашыў абараняць сябе сам і заявіў, што не давярае пракурору і не прызнае сябе вінаватым.
Спірына ў залу суда даставілі пад канвоем, на працэсе ён знаходзіўся ў клетцы.
Справа Спірына, натуральна, што адна з сотняў, якія цяпер разглядаюць беларускія суды. Неўзабаве пачнуць судзіць журналістак Кацярыну Барысевіч, Кацярыну Андрэеву і Дар'ю Чульцову.
Увогуле, ў 2020 годзе журналістаў у Беларусі затрымлівалі 480 разоў. 97 разоў рэпарцёры адбывалі адміністрацыйны арышт. Пасля 9 жніўня ў дачыненні да журналістаў 62 разы прымянялі фізічны гвалт.
Сюды, натуральна, можна дадаць і 15 крымінальных справ у дачыненні да нашых калег, а таксама тое, што 10 з іх да гэтага часу знаходзяцца за кратамі. Ну, а яшчэ блакіроўку сайтаў, канфіскацыю тэхнікі, пазбаўленне статусу СМІ, прычым усё вышэйпералічанае працягваецца і ў новым надышоўшым 2021 годзе.
Наколькі апраўданымі былі рэпрэсіі супраць СМІ і журналістаў? Ці здолела журналісцкая супольнасць аб'яднацца ў такой сітуацыі? Чаго чакаць ад суда над журналістамі Тутбай і Белсат і хто абароніць журналістаў? На гэтыя ды іншыя пытанні адказваюць юрыст, намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Алег Агею і медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі.
Да вас, Алег, як да юрыста, найперш пытанне. Як юрыст, ўсё тое, што адбываецца з журналістамі, можаце апісаць?
Ну, гэта, па-першае, гэта трэба прызнаць беспрэцэдэнтным ціскам за ўвесь час, пакуль наша арганізацыя ладзіць такія маніторынгі, нават падобных лічбаў не было ніколі. Нават у мінулыя гады, калі былі электаральныя кампаніі і пасля іх быў перыяд рэпрэсій, менавіта такой колькасці парушэння правоў журналістаў Беларуская асацыя журналістаў не фіксавала. Па-другое, магу адзначыць, што паколькі адна з мэтаў дзеяння нашай арганізацыі гэта дапамога журналістам, у тым ліку прававая, магу сказаць, што дапамагчы журналісту, які быў затрыманы, які трапіў за краты, які быў прыцягнуты да суду, было вельмі складана, таму што пагаджуся з тымі калегамі, юрыстамі, якія адзначаюць, што ў Беларусі зараз прававы дэфолт. І вось усе абавязкі дзяржавы па абароне правоў грамадзян, уладныя ўстановы не ажыццяўляюць гэтых абавязкаў, і абараніць чалавека, абараніць яго правы зараз вельмі складана, амаль немагчыма.
Паўлюк, а вось з пункту гледжання медыяэксперта, тое, што адбываецца, здавалася б, можа быць і сапраўды, такі час, рэпрэсіі там і гэтак далей. Ці ёсць нешта такое адметнае на ваш погляд? Вот чым адрозніваецца гэтая сітуацыя?
Ну, безумоўна, гэта адметная сітуацыя, бо неважна, якім медыябізнесам хтосьці займаецца, усе ведаюць, што яны пад ударам, у іх ёсць вялікая рызыка, нават калі яны займаюцца спортам, культурай там ці некімі іншымі рэчамі. Для кагосьці это значыць уключэнне самацэнзуры і пачынаюць больш дакладна вычытваць і даведвацца, у якім з саюзаў пісьменнікаў хто состаіць, якую петыцыю хто са спартсменаў падпісаў, гэта далей, гэта адна справа, а з другога боку, гэта сітуацыя, калі чалавека, якога накіроўваюць на палявую працу, журналіста, рэдакцыя не можа абараніць, і рэдакцыя ў гэтым распісваецца. Яна кажа, што або мы не можам цябе афіцыйна паслаць і шукаюць іншыя варыянты, або ўвогуле кажуць, што мы ўвогуле нікога не пасылаем, і ты ідзеш на сваю рызыку, і мы не ведаем, што з табой будзе. Мы пастараемся дапамагчы, але мы не ведаем, што з гэтым будзе. І гэта прыводзіць да працы з UGC, так званым контентам, які ствараюць юзары, і ўжо ў рэдакцыі ўзнікае неабходнасць не толькі займацца курірваннем гэтага контента, але яшчэ і дакладна яго правяраць, бо ўжо былі прыклады, калі ведаючы, што гэта стала выйсцем для медыябізнеса, сталі падкідываць спецыяльныя фейкі, каб падставіць рэдакцыі. І ўсё гэта развіваецца ў такім вычварным накірунку, які, ну, не павінен існаваць, ну, яго ўвогуле не павінна было быць.
Алег, нягледзячы на тое, што вот мы кажам пра дэфолт права, ўсё ж такі, ну, ёсць нейкае спадзяванне, вера, што законным шляхам, выконваючы пэўныя працэдуры, мы можам нешта, ну, нечага дапамагчыся, неяк абараніцца і гэтак далей. От сёння ці ёсць нейкая працэдура, якая можа дапамагчы журналісту, ну, неяк так адстаяць свае правы?
Ну, працэдуры безумоўна ёсць, а трэба казаць аб іх эфектыўнасці. Безумоўна, нікуды не дзеліся ні суды, ні пракуратуры, ні вышэйшае кіраўніцтва органаў аховы, ну, праваахоўных органаў. Але ж калі паглядзець эфектыўнасць, наколькі, калі відавочна, што парушаюцца правы журналістаў, наколькі гэтыя органы станавіліся на бок абароны правоў журналістаў, калі, напрыклад, ёсць спрэчка паміж там тлумачэннямі, якія даюць супрацоўнікі АМАП, і тым, што кажа журналіст, той, што сцвярджаецца відэаздымкамі. Усе гэтыя органы, амаль кожную справу становяцца на бок міліцыянтаў, якія давалі тлумачэнні. І вось у гэтым бяспека менавіта ў гэтым. Органы ёсць, але ж іх эфектыўнасць па абароне правоў журналістаў, іншых дзеячаў грамадскага сектару, яна, ну, а яна ніякая, а яна амаль адсутнічае зараз.
Дарэчы, сёння пачытаў такую інструкцыю, якую выклаў вельмі добры юрыст і адвакат Сергей Зікрацкі, яна тычыцца ўсіх. Ён адразу так і піша, што калі вы думалі, што вас тое, што адбываецца ў краіне, не закране, то не спадзявайцеся, закране тым ці іншым бокам. І от ён дае парады, першая парада пра тое, што, от я цытую, вы маеце права атрымаць юрыдычную дапамогу адваката заўсёды і паўсюль. І таму ён раіць альбо першае мець загадзя дамову з адвакатам, альбо як толькі што-небудзь там у любым статусе, як толькі да цябе звяртаюцца там супрацоўнікі так званых праваахоўных органаў, адразу патрабаваць адваката, каб прадставілі, далі магчымасць звязацца, далі магчымасць сваякоў, да сваякоў звярнуцца, каб яны заключылі дамову з адвакатам. Правільная парада ці не? І наколькі яна працуе?
Ну, давайте раскладзем яе на два пункты. Па-першае, безумоўна, кожны мае права на юрыдычную дапамогу, цалкам згодны з калегай, што у любым выпадку, калі ёсць адчуванне, што твае правы парушаюцца і чалавек хоча сабе дадаткова абараніць, безумоўна, ён мае права заяўляць, каб у справе, у тых ці іншых дзеяннях удзельнічаў яго адвакат. А вось папярэдняя дамова, я ведаю шмат журналістаў, якія рыхтаваліся да электаральнай кампаніі, безумоўна, гэта не першы перыяд у нашай краіне, калі пасля выбараў адбываецца палітычна матываваны пераслед вялікіх шэрагаў людзей. Але ж амаль усе, хто меў такія папярэднія дамовы, яны не смаглі дабіцца таго, каб адвакат трапіў да іх, напрыклад, у міліцэйскі пастарунак пад час затрымання. Мы бачылі справу прэс-клуба, калі адвакаты спрабавалі, і нават на відэа ж гэта вельмі бачна, калі мы бачылі, як адвакат спрабаваў трапіць на вопшук для таго, каб прыняць удзел.
Самае смешнае, той же самы Сергей Зікрацкі.
Заметьте, не я это сказал. І мы бачылі, што ёсць перашкоды і магчымасць атрымаць юрыдычную дапамогу гэтымі ж самымі следчымі органамі, органамі аховы правапарадку, яна не гарантуецца. Таму дамова ў кішэні не дае 100% гарантыі таго, што адвакат будзе ўдзельнічаць, калі твае правы парушаюцца. Але ж гэта не сведчыць аб тым, што гэта не трэба рабіць. Я хутчэй кажу пра рызыкі, з якімі хутчэй за ўсё сутыкнецца той, хто будзе патрабаваць сабе адваката просто не будуць выклікаць па яго патрабаванні.
Паўлюк, вы ведаеце гэтыя сітуацыі, вот просто вот журналіст. Ён працуе на мерапрыемстве нядзельным. І яго як журналіста затрымліваюць, прывозяць у РУС. У яго ёсць дамова з адвакатам. Як адбываецца працэс?
Ну, я аднойчы стаяў, калі маю калегу затрымалі, і яна знаходзілася, як і іншая, у РУС. Прыязджалі некалькі адвакатаў, і яны спрабавалі дабіцца, каб іх кліента, прынамсі, далі дайсці і аказаць дапамогу. Я бы сказаў, што тут у адваката канешне, нема выканання таго, што прадугледжана законам, што яны мусяць трапіць да кліента і аказваць дапамогу, але прынамсі адвакату часам даюць тую інфармацыю, якую не можа атрымаць нейкая пабочная асоба, прыкладна як сваякам. То бок тут уключаецца такі фактар, што сваякі і адвакаты часам могуць атрымаць інфармацыю, ці сапраўды тут знаходзіцца чалавек. Это не 100%, але ў прынцыпе гэты фактар ёсць. Ну і важны фактар, калі пра цябе нешта запытваюцца, да цябе пэўным чынам ставяцца, это я ведаю і па той бок барыкады, бо я быў затрыманы і ведаю, што як это працуе. Другі бок, калі ўжо дайшло да стадыі не пастарунка, а ўжо ізалятара часовага ўтрымання, там ці следчага ізалятара, то наяўнасць адваката это магчымасць сустрэчаў і магчымасць атрымаць нейкую інфармацыю з волі і перадаць інфармацыю на волю. Это акрамя прававой дапамогі. І часам это даволі важны фактар, бо вось толькі пры канцы мінулага тыдня аказалася, што людзі атрымалі паштоўкі з Новым годам, якія ім былі адпраўлены натуральна перад Новым годам. То бок звяртайце увагу, як доўга людзей трымалі ў інфармацыйным вакууме. Я не кажу, што да ўсіх да іх дайшоў адвакат і так далей, але да кагосьці дайшоў. І гэта таксама дае, пэўную такую адчуванне глебы, што ты знаходзішся не адзін на адзін з гэтай сістэмай, а што ёсць людзі, якія, прынамсі, цёпла да цябе ставяцца, прынамсі.
Да, самай актуальнай, самай балючай тэмы гэта крымінальныя справы супраць журналістаў, і калі браць канкрэтна, крымінальная справа і сітуацыя з журналісткай Тутбай Катерынай Барысевіч, якая пісала артыкул пра Рамана Бандарэнку, дакладней вот пра яго стан нібыта алкагольнага ап'янення, на якім настойвалі праваахоўныя органы, і сітуацыя з журналістамі Белсат, якія вялі стрым ад плошчы Пераменаў. І от зараз крымінальныя справы. От як медыаэксперт, як журналіст, от як вы ацэньваеце ўвогуле гэтую сітуацыю?
Ну, я не прававы, канешне, каментарый магу даць.
Прававы каментарый мы папросім у Алега, а от...
Але, па-першае, важен сам па сабе прынцып, журналіста нельга пераследаваць за словы, якія ён сказаў у крымінальным плане. Калі ўжо ўзнікаюць сітуацыі паклёпа там ці што і іншае, то з гэтым трэба разбірацца асобна. Але тут у нас пытанне не пра паклёп. То, што кажуць пра сітуацыю з журналісткай Тутбай, то тыя факты, якія там паведамлены, быццам бы выклікалі нейкую кепскую сітуацыю для нацыянальнай бяспекі, бо яны супярэчылі тым фактам, якія паведаміла дзяржава. Гэта ўвогуле не сітуацыя нейкага паклёпа, журналіст кажа факт. А калі дзяржава кажа хлусню, то ці прадстаўнікі дзяржавы кажуць хлусню, то за што наказваць дзяржаву? Трэба наказваць тых, хто хлусіць.
Не, чакайце, так да, вот калі браць вот асноўны прынцып журналістыкі тры крыніцы,
Так, але тут пытанне нават не ў тым, ці крыніцы, ці не крыніцы, там з гэтым усім можна разбірацца, але тут увогуле было абвінавачванне ў тым, што факты, якія паведамлены, яны былі кепскія для грамадскай бяспекі. Ну, але гэта былі факты. І гэта былі факты, якія, напэўна, не трэба разглядаць з пункту гледжання грамадскай бяспекі, бо гаворка ідзе пра тое, што было насамрэч. І калі ўжо сапраўдная сітуацыя з'яўляецца небяспечнай для грамадскай бяспекі, веданне яе, то ўжо трэба думаць, хто ацэньвае грамадскую бяспеку і ці гэта з пункту гледжання грамадства, ці гэта з пункту гледжання палітыкаў, якія змагаюцца за ўладу, то это зусім іншая рэч. Калі ж казаць пра сітуацыю з журналістамі Белсата, то іх статус, канешне, не прызнаваўся ў Беларусі, бо яны не акрэдытаваны пры Міністэрстве замежных справ. Ну, зрэшты, зараз заходнія журналісты ўвогуле ніхто не акрэдытаваны стала пры Міністэрстве замежных справ, і таму іх статус не прызнаецца. І тут ўжо даволі складаная сітуацыя сама па сабе. Зараз усе заходнія журналісты сталі фактычна ў шынялі Белсата. Але тут абвінавачанне зноў-такі ідзе ў тым, што тое, што яны паказывалі, і тое, што яны казалі, гэта ўплывала на пратэсты, і гэта зноў-такі супярэчыла быццам бы грамадскай бяспецы. Вось гэта ўжо ёсць пытанне, ў якім, можа быць, і ёсць сэнс разбірацца само па сабе. Я не аналізаваў тыя словы, якія там гучалі в эфіры, і я не юрыстка пацэньваць гэта, але я бачу, што увогуле стаіць пытанне пра тое, што нельга асвятляць пратэсты. І калі стаіць пытанне менавіта такім чынам, то гэта супярэчыць свабодзе слова дакладна, і калі гэта так, то я не бачу рацыі з боку прадстаўнікоў дзяржавы, якія спрабуюць гэта даказваць.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Ноэль Галахер выпусціць новы альбом з трэкамі «Оэзіс». Пра гэта ён распавёў у падкасці Мэта Моргана. Па словах музыкі, цяпер ён перазапісвае 14 старых песень, якія раней не дэманстраваліся публіцы. Яго малодшы брат Ліэм пры гэтым да працы над пласцінкай не прыцягнуты. Я склаў спіс нядрэнных песень, іх аказалася 14. Яны засталіся невыпушанымі з часоў працы над рознымі праектамі ў розныя гады, заявіў Ноэль. Я глядзеў на трэк-ліст і думаў, увогуле, якога чорта, я знайду да гэтай песні зусім іншы падыход. Гэта было вельмі цікава. Гурт «Оэзіс» распаўся ў 2009 годзе ў выніку чарговай сваркі братоў Галахераў. З тых часоў яны так і не памірыліся, аднак Ліэм пачаў новы год з таго, што ў сваім твітары прызнаўся брату ў любві. У сувязі з чым прыхільнікі зноў пачалі спадзявацца на ўз'яднанне гурта. Ноэль на паведамленне брата ніяк пакуль не адрэагаваў. Комікс «Берзеркер» ад Кіану Рыўза і выдавецтва «Бум» з'явіцца ў продажы 24 лютага. На частцы копій будзе подпіс акцёра, але атрымаць такі асобнік змогуць не ўсе. Па дадзеных партала GamesRadar, на 1000 копій коміксу прыходзіцца ўсяго адзін выпуск з аўтографам Кіану. Такія асобнікі не будуць прадавацца асобна, а паступяць у крамы разам з усімі астатнімі. Рэдкі комікс атрымаюць самыя ўдачлівыя, або тыя, хто гатовыя выдаткаваць вялікую суму і скупіць буйную частку накладу. На першы выпуск ужо можна аформіць перадзамову на Amazon. Яго кошт складае 5,5 долара. Комікс, створаны Кіану Рыўзам сумесна з Мэтам Кінтам, распавядае пра неўмяручага паўбога берзеркера, які пражыў многія стагоддзі. Героя са знешнасцю Кіана Рыўза вярбуе да выканання секрэтных місій урад ЗША. Пракляты тягай да гвалту, берзеркер выконвае самыя небяспечныя заданні, адначасова спрабуючы высветліць прычыны свайго існавання. Брытанскі дуэт Royal Blood анансаваў трэці альбом і сінгл да яго «Typhoons». Пластінка выйдзе на лічбавых пляцоўках 30 красавіка гэтага года. Ролік з афіцыйным рэлізам трэка з'явіўся на YouTube-канале калектыву. У альбом войдуць 11 песень, уключаючы кампазіцыю мінулага года «Troubles Coming». Альбом прадставіць у туры па Вялікабрытаніі, дата якога музыкі абвесцяць пазней. Крайні альбом гурт выпусціў у 2017 годзе. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Дэпутат Палаты прадстаўнікоў і кіраўнік Федэрацыі хакея Гомельскай вобласці знайшоў прычыну, па якой у Беларусі адмянілі правядзенне чэмпіянату свету па хакеі. Віталь Уткін, яго так завуць, перакананы, што гэта помста беларускаму народу за перамогу ў вялікай айчыннай вайне. О як.
Пра гэта Уткін распавёў у інтэрв'ю аднаму з дзяржканалаў. Ён нагаварыў увогуле шмат неверагоднага. Давайте паслухаем.
Ну, во-первых, правядзенне чэмпіяната посмотрите, насколько массовый вид спорта хоккей. Насколько жителей Республики Беларусь в это включено. Косвенно или прямо. Посмотрите, утром возле ледовых дворцов, когда наши маленькие дети идут на тренировку. Какие сумки, да? Зачастую эти сумки больше, чем они сами. Родители, дедушки, бабушки, да? Это все наши люди, которые живут хоккеем. Их мечта – хоккей. Конечно, чемпионат мира – это одно из знаковых событий мирового значения. Мы к этому готовы. И готовы не только спортсмены-хоккеисты. В 2014 году мы доказали. Это вся индустрия хоккея связанная, она готова в Республике Беларусь. И в тот период времени я работал в исполкоме Республиканской Федерации. И я прекрасно помню этот бой, который выдержал наш белорусский народ после 2014 года. С мировой как бы спортивной хоккейной общественностью, чтобы еще раз заявиться в такой короткий период. 2014 год мы проводим, и 2016 мы опять заявляемся о повторном чемпионате мира. Поэтому мы все ждали этого праздника, особенно детвора, их родителей. Почему этот праздник отдельная группа лиц? Таких как бы и не назовешь политиками, потому что, в принципе, политики должны работать на интересы своей страны, которые забрали. А если так подобрать такой сленг, которыми пользуются они, да, они стреляли. Они стреляли в мечту наших детей, занимающихся хоккеем. Они просто сделали такой массовый публичный расстрел, втоптали в грязь мечту детей. И сегодня об этом нужно говорить прямо, как оно и есть, и не стесняться.
То есть, я так понимаю, вы не совсем согласны с официальной позицией, что чемпионат перенесли по вопросам безопасности?
Вопросы безопасности абсолютно другие. Мы же понимаем, что выходило на первый план, да? О чем говорит Тихановская? Разве она о пандемии говорит? Нет, она говорит абсолютно о других вещах. И логику эту проследить вообще трудно. То есть сегодня заявляем, мы будем выходить на улицу, будем составлять проблемы. Возможно, приедут хоккеисты, мы, возможно, мы будем блокировать дороги, чтобы они не ездили. Поэтому послушайте нас и не приезжайте. Это звучит абсолютно абсурдно. В то время, когда официальная государственная линия, все люди, которые за хоккей, говорят, послушайте, у нас будет порядок. И вы сегодня видите, что у нас порядок. Я думаю, что части населения тех стран, где политики выступали против чемпионата мира в Республике Беларусь, они абсолютно далеки от этой и не поддерживают точку зрения этих политиков. И абсолютно по-другому на них сейчас посмотрели. Что можно выйти абсолютно на другие уровни политические, политического плана, и просто сказать, что это месть нам, потомков победителей Второй мировой войны, за то, что наши деды знамя водрузили над Рейхстагом.
Как глубоко вы копнули в историю.
Ну, просто логику, вот мы говорим о логике, движении политической. Берем «Шкоду». Да? Во время войны, мы знаем, что они как бы ремонтировали, это исторические факты, и в интернете можно найти не закрытая тематика. Как ремонтировали технику немецко-фашистских захватчиков, так и выпускали легкие танки. И 200 танков были поставлены в ряды немецкой армии, которая воевала против белорусского народа.
Подождите.
То бок, чиновников от улады никак не отпускает тема отмены чемпионату света у Минску. Черговый раз на этот конт выказался и старшиня Белорусской ассоциации Дмитрий Басков. И снова говорил про то, что некоторые деячи одобрали свято у белорусского народа. Ну, вот я себе, например, лишу белорусским народом, але у меня докладно никто никакого свято не обирал.
Тем часом белорусские улады оттерминовали уведение биометричных пашпортов з 30 красавіка на больш позні тэрмін. Пра гэта заявіў міністр унутраных спраў Курбакоў пасля сустрэчы з Лукашэнкам.
Ну, гэта і не дзіўна, бо на самой сустрэчы Лукашэнка выказаў сумневы ў мэтазгоднасці імгненнага пераходу на новыя дакументы. Маўляў, ці не будуць парушаныя правы людзей? Давайте паслухаем.
Ёсць большыя сумневы И не только у меня, но и у людей, вы помните, на этапе, как мы только начали об этом говорить, и общественные организации, отдельные люди выступили категорически против этого. Поэтому мне пришлось взять тайм-аут для того, чтобы мы серьезно поработали над этим вопросом. Сегодня вы пришли к выводу, что все готово. Ну, сейчас посмотрим, что у вас готово и насколько народ будет защищен от подделок. Предполагается, что данное новшество затронет абсолютно всех. Но при этом белорусы должны получить дополнительные возможности, а не проблемы. Нельзя упускать из виду трудности, с которыми могут столкнуться люди, организации при получении новых документов и их последующем использовании. Мне важно услышать, что все организационные и технические нюансы учтены. Не создадим ли мы препятствий для реализации гражданами своих прав? Обеспечим ли защиту их персональных данных? Это меня больше всего настораживает, потому что на данном этапе даже двойки вам нельзя поставить по защите персональных данных. Не получится, что мы нахомутаем еще одну проблему.
И еще. Белорусская армия нечакано объявила мобилизацию, каб проверить боевую готовность нашего войска. На полигонах краины будут разгорнутые вучения.
Основная мета этой проверки, цитата, повышение узроўню боевой и мобилизационной готовности, здольности злучения и войсковых частей выконать свои задачи по призначению у сучасных умовах. Конец цитаты.
Хоть со жнивня месяца белорусские улады и заявляют про то, что для белорусских межев войски НАТО брацают зброи, а прочь Лукашенко и компании, сдается, никто никаких войсков не зауважу. Але, видать, хутко мы почуем протяг гэтых историй. Переходим до інших подей.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. Беларусь вяде перамовы з Міжнароднай федэрацыяй хакея аб памеры кампенсацыі за перанесены чэмпіянат свету, паведамляе РИА.РУ са спасылкай на прэс-службу Нацыянальнай федэрацыі. Іх падрабязнасці невядомыя. Тым часам славацкі хакейны саюз накіраваў у Цюрых пакет дакументаў, якія неабходныя для прыняцця рашэння аб правядзенні ў гэтай краіне сусветнага першынства. Савет Міжнароднай федэрацыі хакея мусіць вызначыцца ў бліжэйшы час. Хокейная сборная Беларуси поудельничает у турниры у Казахстане. Он пройдет 10-12 лютого у Нур-Султане. Соперниками дружины Михаила Захарова будут россияне и две казахстанские команды. Беларуская біятланістка Дынара Алімбекава займае сёмае месца ў агульным заліку Кубка свету пасля сямі яго этапаў. А лідыруе сярод жанчын нарвежка Марта Олсбю Ройселан, сярод мужчын таксама нарвежец Йоханнес Бё. Лепшы з беларусаў Сергей Бачарнікаў толькі 27-ы. 10 лютага ў славянскай паклюцы стартуе чэмпіянат свету. Челси развітаўся з галоўным тренером Френком Лэмпардом. Про гэта англійскі футбольны клуб объявил у Твиттер. Лэмпарду 42 гады. Яшчэ футболістам ён выступаў за Челси на протягу 13 гадоў. Галоўным тренером стаў летом 2019-го. У мінулым сезоне команда заняла ў прэм'ер-лізе 4-е месца. У цяперашнім пасля 19 турніраў ідзе на 9-м. У Москве под суд трапил 36-годовый Даниэль Агер, былы футболист Ливерпуля и сборной Дании. Як поведомляя «Новая газета», его затрымали на протестной акции. Двое суток футболист провел у камеры у отделе полиции. Гэта были новины спорту. Заставайтесь с нами.
Еврорадио. Моц настрою.
Усё больш беларусаў заявляюць пра сваю нязгоду з палітыкай Александра Лукашэнкі і далучаюцца да агульнанацыянальнага страйку.
Ну вось у панядзелак 25 студзеня пра забастоўку заявіў і рэжысёр, выкладчык з Віцебска Антон Грышкевіч, пра што афіцыйна паведаміў кіраўніцтву Віцебскага дзяржаўнага каледжа культуры і мастацтваў.
Чаму толькі цяпер ён прыняў рашэнне выказаць сваё стаўленне да таго, што адбываецца ў краіне і далучыцца да забастоўкі? Ці не азначае гэта, што спадар Грышкавец аўтаматычна будзе звольнены з працы? Чаго спадзяецца дасягнуць гэтым сваім учынкам?
Антон Грышкевіч распавядае далей у нашай праграме.
Што стала нагодай нашай сённяшняй размовы са спадаром Антонам? Ну, апроч з размоў пра культуру, мастацтва і тэатр, безумоўна, стала нагодай яго сённяшняя заява. 25 студзеня рэжысёр і выкладчык з Віцебска прыняў рашэнне далучыцца да агульнанацыянальнай забастоўкі, пра што афіцыйна і паведаміў кіраўніцтву свайго вось Віцебскага дзяржаўнага каледжа культуры і мастацтваў. Вось гэта ім абмяркуем. Спадар Антон, на мінулым тыдні у мяне ў гасцях быў такі вядомы беларускі культуролаг, які звольніўся на знак пратэста з Інстытута фізкультуры. І у каментах, калі ён напісаў пра гэта сваё рашэнне, адразу выскачылі людзі, якія пачалі казаць, што 6 месяцаў у краіне гвалт, затрыманні, рэпрэсіі, а ты толькі вось зараз вырашыў выказаць сваю пазіцыю. Што вас стрымлівала ўвесь гэты час? Чаму толькі зараз вы прынялі такое рашэнне?
Ну, у кожнага свая кропля. Калі ну, все там начинает заполняться, и ну, ты не ведаешь, семья, дети, как же так, студенты, опять же, я выкладчик. Мне приходится ну, нести некую ответственность, семестровое задание, мне надо их учить быть актерами. Ну, залики поставить я не могу, на полпути их бросить, вось. Поэтому решение ну, вот шло, оно как будто бы спонтанное. На самом деле, признаюсь, два дня назад я так решил, обмерковал с жонкой, подтримала с жонкой меня. Ну, а так как закончилась сессия и были каникулы, а сегодня педсовет агульный, общее собрание, то я подумал, вельми добрая нагода все это здесь и сейчас. Залики поставлены студентам, будет час там преподавателей, наверное, там перестроить или найти. Ну, я выхожу из этой системы. Если умовно, ну, вот представить, я сегодня там нашему одному журналисту рассказывал, если уявить в образно ну, некую столь, которую подпирая строительные леса, ну вот, наверное, я там какая-то столбик или балка или железная ну, там, штука, ну, я решил выйти из этой системы. В чем-то ее спынить, ну, попробовать, по крайней мере, стать палкой в колесе, вось. Потому что, ну, на самом деле, там, наверное, кто читал в моей заяве или по уведомлении про забастовку, об страйке, ну, я попытался объяснить. Ну, больше всего, конечно, возмущает то, что все живут, как будто бы ничего не случилось, как будто бы все перебрались на обратную сторону Луны. И если даже осенью нам объясняли, ну, пытались там вот этими лукавыми словами, вы же все понимаете, правда не может быть на одном боку. При всем при том, не пытаясь выслушать мнение педагогов, ну, какую-то гражданскую позицию, нет, то сейчас просто все замолчало. Мало того, я, Змитер, вам не рассказал, я переболел весь Новый год, вот прямо на Рождество католическое, я заболел коронавирусом. Заболел в колледже, где ну, на самом деле мало соблюдается, как и во всей стране, хоть, как, ну, хоть какие-то бы там меры предпринимались. Потому что дистанционно вроде бы оно есть, но групповые репетиции это никого не волнует. Все должны брызгать слюной, обниматься. Ну, как там в репетиции, сложно представить это дистанционное. Мне надо было делать сказку к Новому году с курсом, это было задание. Вот. На этом курсе заболело несколько человек, в том числе и я заболел. В итоге мы не показали эту сказку никому. Я перезаразил дома всю свою семью. Вот. Сам болел очень тяжело, но дети, слава богу, как-то легче.
Спадар Антон, можна я вас пераб'ю? Скажыце, калі ласка, вы, конечно, зараз вот раніцай выклалі такі свой відэазварот, не ўсе яго паглядзелі. Просто хацелася пачуць вашую пазіцыю. Вот глядзіце, калі глядзець дзяржаўнае тэлебачанне, то ў нас ўсё нармальна. Тут нейкія, ну там, алкаголікі, наркаманы, прастытуткі паспрабавалі пахадзіць па вуліцах сталіцы, ну і дзесьці ў рэгіёнах, але іх хутенька узялі пад кантроль. Увогуле ўсе гэтыя людзі, якія збіраліся толькі разбурыць гэтую гэтую краіну, дзяржаву і гэтак далей, гэтак далей. Калі там прапаганду паслухаць, ну то ўвогуле мы шлі нармальным шляхам і зараз мы пойдзем і далей. Што вас не задавальняе канкрэтна вот ва ўсёй гэтай сітуацыі?
Ну, ва ўсёй гэтай сітуацыі не задавальняе, як і большасць беларусаў, я надзеюсь. То, что у нас украли выборы, вот, то, что произошло после, ну, августовские события, не задовольняя, конечно, это. То, что нет никакой свободы, а я человек творческий, ну, творчество не может в несвободной стороне развиваться. Я не могу как-то там зажечь и вдохновить учеников. Меня это не задовольняя. Меня не задовольняя, что Украина превращается в концлагерь, и об этом уже никто не стесняется. Там обсуждать всем известные вот эти записи, которые выложены. Их никто не опровергает особенно. Вот. Ну и, собственно говоря, ну, на самом деле надо делать какой-то шаг и выбор каждому. Я себе сформулировал так. Если у меня украли выборы, я их себе верну. Ну, хотя бы через этот выбор. Вот что-то сделать, поступить так, чтобы, ну, хотя бы своих студентов научить, что есть поступки, которые люди совершают или не совершают, или в одну сторону, или в другую. Но сегодня уже очевидная какая-то вещь, что есть сторона света и добра, а есть сторона темры и зла. Оно стало очевидно до такой степени, что дальше там играть в эту игру и делать вид, закрывать глаза, что ничего не происходит. Ну, я лично уже не могу.
Скажите, мы вот вельми шмат уваги наделялося тому, что отбывается у столицы, у Минску, и, там, скажем, недельные марши, и дворовые сустречи, и студенты, якія выходили со своими маршами, альбо там ладили такие свои импровизованные некие такие протесты там, ці не протесты, але ў холах своих навучальных установ. Все нібыта адбывалася ў сталіцы, а ў Віцебску? Вот што адбывалася, ну, і адбываецца ў Віцебску?
Конечно, они кипят внутри, конечно, они живые люди, конечно, они это все знают. Конечно, они там пели и «Три черепахи», и «Перемен» у меня там на этих переменах. Но есть такое официальное, которое нам сообщают. Студентов в политику не вмешивать. Если вы что-то там заикнетесь про какую-то свою позицию, то значит, вы как Навальный, который куда-то их повели. Берут подписки, давят на любыми способами и так далее. Здесь не так активно, но все же. Я помню, девочка из этого института вышла с плакатиком. Последствия, конечно, не заставили долго ждать. Я не знаю, можно поискать там, что с этой девочкой. Обошлась ли она штрафом или ее выгнали с университета. Совсем недавно там в мединституте еще идут суды, и там несколько человек. Вот. В нашем колледже надо понять эту специфику. Тут на актерское мастерство и основы режиссуры набирают после 9 класса. Они еще молодые, маленькие. Ну, как-то им сложно тут. Они не такие свободные, ну, например, как институтская молодежь минская, за которой, ну, я уверен, что, конечно же, и наши учащиеся все смотрели, сопереживали, каким-то образом, как мне кажется, поддерживали. Но Витебск зачищали больше, наверное. Тут нам очень все сложно. Ну, во-первых, вот даже вы спрашивали, чему вот зараз и сейчас, 25-го, есть еще одна причина. Ну, вот тут На самом деле мы все так залипли с субботы на этот, что там в Москве, да даже раньше. Вот Навальный там прилетел, что будет, что будет. Я тоже за это все переживал. Но вдруг, как-то оглянувшись вокруг, понял, что даже этих цепочек солидарности уже у нас в воскресенье не было. Ну, и это тоже как бы повлияло. Я подумал, надо, ну, хотя бы какими-то маленькими кропельками делать эти события. Звонить во все колокола, говорить о нашей несгоде. Вот, меня поддержали многие российские коллеги, вот, чтобы вам было понятно, ну, я режиссер, помимо всего, и, наверное, прежде всего, вот, я ставлю и ставил много в России, в Литве, ну, и, собственно говоря, проработал долгое время в театре Якуба Колоса в нашем Витебском, и, ну, какая-то среда театральная, конечно же, очень отозвалась. И я тоже думаю, что вот, глянь, маленький шаг. Это не то, что там сожжение на площади, которое недавно было. Ну, все же, я не строю из себя такого уж героя. Ну, на самом деле, отнести в приемную, положить перед опешившей там секретаршей, попросить зарегистрировать, держать телефон, что я это все фиксирую. Да, собственно говоря, и все. Я в полемику больше с ними не вступал. Ушел, я понимаю, и не наивно, что, наверное, все кончится там увольнением. Ну, в колледже, конечно, потому что те пункты, которые у меня здесь прописаны, отставка Лукашенко Александра Григорьевича, освобождение всех политических осужденных, прекращение насилия со стороны МВД в отношении мирных граждан, расследование всех преступлений, совершенных против мирного народа. Они нормальные требования, но а я буду ждать, пока их выполнят. Это условия общенациональной белорусской забастовки, вот этого страйка, к которому я подсоединился. Ну, собственно говоря, я не думаю там, что меня надо упрекать, почему не раньше, почему сейчас. Ну, вот потому что сейчас.
Еврорадио. Твоя улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.